Ceea ce vedeți în momentul ăsta în fața mea, aici pe masă, este nici mai mult, nici mai puțin decât cel mai puternic PC pe care l-am construit noi vreodată. Și nu doar atât, este probabil printre cele mai puternice făcute vreodată în această țară și de ce nu și în lume. Sigur, vorbim despre PC-uri desktop și nu despre servere sau supercomputere menite să calculeze traiectoriile rachetelor lui Musk sau să descopere pattern-urile de vreme sau să anticipeze mișcările plăcilor tectonice. Asta 1. Și 2. Ne raportăm la nivelul nostru ca integratori și nu la Maguai sau alții încă și mai mari. Ok, veți spune poate că astea sunt doar bragging rights, deșartămărire, laudă de sine și alte cocoșisme dintre astea. Bă, nu! Dați-mi voie să vă servesc drept aperitiv un mic spoiler. În popularul Cinebench R23, softul cel mai la îndemână și mai orientativ, ca să zic așa, când vine vorba despre estimarea și compararea performanțelor procesoarelor, cutia neagră de față scoate în testul multicore, adică rulând cu toate nucleele sale, peste 65.000 de puncte. Gen, a dat abacul din Cinebench peste cap. O fi mult, o fi puțin? Păi hai să vă dau și un reper. Intel Core i9 14900K, cel mai puternic și mai rapid procesor consumer al momentului, scoate decât 39.000. Deci bestia dezlănțuită de față este mai rapidă, mai puternică, cu peste 63% decât cel mai puternic procesor desktop al momentului. Și apropo de nuclee, are atât de multe că task managerului din Windows nu prea ajunge ecranul ca să le afișeze pe toate. Și faptul că este cel mai puternic PC pe care l-am asamblat vreodată nu este singura premieră. Probabil vă întrebați în ce constă motorizarea asta miraculoasă. Este probabil și printre primele, dacă nu chiar primul procesor AMD Threadripper din generația asta 7000 nou-nouță, abia anunțat acum 2 luni de zile, integrat într-un sistem desktop PC în România. Practic, când ne-am apucat de el, am avut de-a face cu un teren virgin. Nu știam la ce să ne așteptăm, nu știam de ce probleme ne vom lovi. Și acum probabil vă întrebați, ce naiba de placă video am pus pe bestia asta? Că la așa procesor trebuie ceva pe măsură, nu? Păi vorba lui Țiriac, care atunci când a fost întrebat despre avionul său, a simțit nevoia să-și corecteze interlocutorul, precizând avioanele, că erea mai multe, cam așa și aici. Nu placa, ci plăcile video. Și plăcile video este două Nvidia GeForce RTX 4090 răcite cu lichid. Well, vi se pare de ajuns? Eu aș zice că da. Și încă o chestie deloc neglijabilă, ba aș zice chiar extrem de relevantă, este că acest PC nu e un experiment. Nu este un amalgam de piese menit unui test de doborât recorduri și de show-off. Nu, ceea ce vedeți aici pe masă este un PC comercial pe care l-am integrat pentru un client, al cărui nume și prenume, firește, nu vi-l pot dezvălui, dar care a avut deschiderea și bunăvoința să ne permită să-i prezentăm public uzina. Și acum probabil vă întrebați, cam cât ar putea să coste așa ceva? Well, hai să nu dezvăluim chiar totul de la început, avem multe de povestit. Și procesul prin care am ajuns la acest big boy aici de față este unul care merită urmărit și contextualizat. Și promit să vă dau și detalii picante despre diversele situații prin care am trecut, până a ajuns el să prindă formă, dar și despre fiecare alegere constructivă pe care am făcut-o, pentru că așa cum vă povesteam și în trecut, nu intenționăm să ținem pentru noi toată această experiență și tot acest know-how pe care îl acumulăm în timp. Din clipa în care am pornit povestea asta cu PC-urile, am gândit-o complet opus față de cum funcționează piața de la noi. Am jurat transparență totală și am considerat că împărtășirea acestor experiențe cu oricine este interesat de hardware, asamblare și până la urmă de tehnologie în general, este importantă în cel mai pur sens educativ. Și înainte să dăm drumul la treabă, haide să vă zic cum va decurge acest video, care, așa cum am mai făcut și în trecut, va avea două părți pentru mai multă diversitate. În prima parte vom vorbi așadar despre cel mai puternic PC desktop care ne-a ieșit vreodată din mâini și în cea de-a doua despre cel mai mișto laptop actual, o bijuterie cu două ecrane și probabil așa va arăta viitorul. Am zis să acoperim în acest video ambele categorii de PC-uri, atât iubitele noastre desktopuri, cât și specia portabilă. Și uite așa închidem cercul. Și acum haide să dăm cep poveștii bestiei de față.
Yeah.
De-a lungul acestui an, de când construim PC-uri, am asamblat multe nebunii de sisteme. Procesoare de top pentru segmentul consumer, 13900K, 14900K, 7950X3D, plăci video RX 7970XTX, 4090, montate vertical în carcase care mai de care mai ochioase sau dimpotrivă, mai discrete și mai office. Ne-am chinuit cu blestematul ăsta de DDR5, care ne-a scos perealbi cu fiecare ocazie, ne-am luptat cu incompatibilități și cu piese cu defecte de fabricație, ca ele să n-ajungă la voi așa, am testat ore întregi și am configurat sute și sute de sisteme. Am cărat la modul cel mai propriu tone de PC-uri. Ba chiar am calculat că avem peste 5 tone de PC-uri urcate și coborâte pe scările noastre vestite. Bogdan a conectat și a coafat kilometri întregi de fire, a folosit 10.000 de șoricei și nici măcar nu glumesc, Tudor chiar a făcut toate calculele astea. Și în toată nebunia asta am mers de la mult la și mai mult. Și nu odată m-am trezit în situația în care să mă întreb ce am mai putea concepe și asambla mai performant decât sistemul X sau Y pe care le-am dat gata într-un moment sau altul al acestei evoluții. Dar de fiecare dată când credeam că clienții nu ne mai pot surprinde, mai venea câte unul cu câte o nebunie. Vezi, de exemplu, sistemul de gaming construit recent într-o carcasă Nix Pro de un roșu aprins pe stilul Transformers. Sau gameboxul custom cu RTX 4090 amplasat vertical într-o carcasă Height Y60. Totuși, astăzi vă voi prezenta ceea ce, fără îndoială, este cel mai performant sistem pe care l-am construit vreodată și de departe cel mai scump de până acum. Acest Workbox Custom aici de față este un veritabil sleeper, care din afară nu dă aproape niciun indiciu, poate cu excepția dimensiunilor impunătoare, despre ce se ascunde sub capotă. Hai să deschidem totuși capota și să vă zic. Sub acest Frigidaire Corsair H150i Elite se ascunde cu greu un Threadripper din seria 7000, cea mai nouă de la AMD, prenumele său Threadripper 7970X cu decât 32 de nuclee și 64 de fire de execuție. Și nu e orice 7970X, ci este, bănuiesc eu, și primul astfel de procesor montat pe un sistem PC desktop în România. În decembrie, când clientul nostru a venit cu această provocare, a trebuit să ne întindem antenele înspre alte țări și zări, pentru că la noi încă nu exista acest procesor în stoc la vreun furnizor. Păi cine e nebun să țină pe stoc un procesor de, vă țineți bine, 3.000 de euro doar procesorul? Abia cu ajutorul AMD România am reușit să găsim procesorul în Cehia, de unde l-am și adus. Bun, pasul 1, check. Ce a urmat? Evident, acest monstru cu consum de 350 de W a avut nevoie de o placă de bază și, bineînțeles, și asta a fost adusă tot pe comandă. Placa, prenumele ei de fată Gigabyte TRX 50 Aero D, a avut o călătorie și mai plină de aventuri, venind pe unul dintre vapoarele care au trebuit să ocolească Africa pentru a nu face cunoștință cu rachetele lansate de rebelii Houthi din Yemen. De altfel, pe vaporul respectiv se găseau mai multe piese pentru PC-urile noastre, motiv pentru care am întârziat comenzile pentru unii clienți luna asta. Problema însă s-a remediat, învățăm din greșeli, astfel că vom mări stocul când știm că urmează perioade mai dificile. Uite, de exemplu acum, în februarie, că vine anul nou chinezesc. Dar să revenim la placa asta de bază, la fel de oversized ca și procesorul. Blindată cu cantități industriale de radiatoare, placa în format extended ATX are o listă impresionantă de funcții, de la dual Ethernet de 10 Gbps și 2,5 Gbps, la Wi-Fi 7, două sloturi PCI Express 5.0 X16, care chiar sunt X16, nu cum se practică mai nou, sloturi X16 care sunt cablate doar X4 sau X8, încă un slot PCI Express 4.0 X16, 4 sloturi M2 pentru SSD-uri și, în ultimul rând, suport pentru până la 1 tera de memorie DDR5 ECC Registered în Quad Channel. Memoria instalată sunt doar 128 de giga, o valoare cu care am avut mari probleme pe toate celelalte platforme DDR5. Bine, ăsta însă nu este orice DDR5, ci este ECC Registered. Ce înseamnă asta? Păi, fără a intra în prea multe detalii, ECC, adică Error Correcting Code, asigură corectitudinea datelor transmise din memorie, iar acel Registered înseamnă că semnalul electric este mai stabil, memoria având circuite suplimentare pentru a face un buffer pentru date. Bineînțeles, pe platforma STR5, 128 de giga sunt așa, ușurel, de vară. iar sistemul a pornit din prima cu toate cele 4 stick-uri de memorie instalate, lucru pe care nu-l putem spune despre nicio platformă consumer cu DDR5 testată de noi până acum. By the way, vestea bună însă e că acum puteți pune pe sistemele Workbox 96 de GB RAM DDR5. Nu sunt chiar 128, dar funcționează în sfârșit perfect la frecvențele XMP. Mergând mai departe, pentru acest Workbox Custom, la cererea clientului, stocarea este asigurată de un SSD Samsung 990 Pro de 2 Tera, un performer pe măsura platformei, cu viteze de transfer de peste 7000 de MB pe secundă. Clientul are deja soluții de stocare performante, deci acest micuț SSD va fi folosit doar pentru sistemul de operare și programe. Bun, și acum hai să nu mai ocolesc subiectul, care sunt de fapt subiectele, că e două. Sistemul găzduiește două plăci video, Gigabyte Aorus RTX 4090 Extreme Water Force, adică răcite cu apă. Păi, de ce sunt două? Pentru că acest sistem va fi folosit în programe în care performanța scalează liniar cu numărul de plăci video. Două plăci de două ori performanța. Și de ce răcite cu lichid? Asta cred că e evident. Spațiul dintre plăci ar fi generat probleme de evacuare a căldurii pentru plăci video răcite cu aer. Și acum, sigur se va găsi cineva suficient de deștept prin comentarii ca să întrebe de ce n-am mers pe o soluție cu răcire custom pe lichid. Nu-ți obosi tastatura, prietene, că-ți răspunde pe acum. Nu suntem adepții răcirii custom pe lichid. Da, arată spectaculos și în unele cazuri chiar economisește spațiu prețios, dar este și extrem de pretențioasă, necesită mentenanță periodică și într-un mediu de productivitate nu prea îți poți permite să te tot fâțâi prin service cu sistemul sau să-ți vină instalatorul să-ți curețe țevile. În plus, chiar dacă un sistem custom ar fi avut teoretic o capacitate mai mare de răcire, după cum veți vedea, căldura chiar nu este o problemă cu răcirile astea. Sistemele de răcire I/O, adică all-in-one, sunt sigilate, deci ai mai puține impurități în sistem, nu necesită mentenanță și păstrează o bună parte dintre avantajele sistemelor custom, adică avantajele alea care chiar contează. Am montat deci radiatorul de la o placă pe față, radiatorul de la cealaltă pe lateral, iar coolerul pentru procesor l-am pus în tavan, în așa fel încât să scoată aer din carcasă. Pentru cărcotaș, precizăm că suntem încă în probe cu sistemul, iar configurația în care am făcut testele este următoarea. Intake prin față, prin radiatorul primei plăci video și prin spate, pe la ventilatorul care în mod normal e utilizat pentru evacuare. Evacuarea se face pe sus și prin lateral, acolo unde avem radiatorul procesorului, respectiv radiatorul celei de-a doua plăci video. Până să ajungă la client însă, vom mai testa câteva configurații ca să fim siguri că alegem cea mai bună soluție de răcire. Sistemul este alimentat de una dintre cele mai fiabile și mai de calitate surse existente pe piață, Seasonic Vertex de 1600W cu certificare 80 plus Titanium, adică peste 94% eficiență. Chiar e nevoie de cei 1600W ai sursei? Păi procesorul consumă 350W, iar plăcile 450W fiecare. Așa, scurt. Sursa vine cu două ieșiri 12V H-Power cu 16 pini, fiind făcută exact pentru scenariul ăsta. Două plăci video puternice și un procesor la fel de gurmand. Am forjat sistemul în load combinat la 100% și n-am avut nicio problemă de stabilitate, dar trebuie să recunosc că am avut ceva emoții cu privire la rețeaua electrică din studio. Toate componentele le-am adunat, după cum se vede, într-un Corsair 7000 de Airflow, un campion la versatilitate și calitatea construcției, una dintre puținele carcase care permit montarea a 3 radiatoare de 360 mm. În afară de RGB-ul de pe pompa coolerului de la procesor, am lăsat luminile pentru monitor, pentru că sistemul ăsta va fi folosit într-un mediu profesional. Și că tot veni vorba, la ce anume poți folosi un astfel de sistem care depășește lejer 50.000 de lei, adică vreo 10.000 de euro și 1.200 de W consum? Iar răspunsul este unul pe cât de sec, pe atât de corect. La orice. Poate și gaming 4K, fără îndoială, dar e aproape păcat să-l folosești pentru așa ceva. La ce excelează bestia asta este proiectare, editare video, randare, animație. Practic, acest Workbox Custom este o unealtă extrem de utilă oricărui profesionist din domeniul creativ. În cazul de față, sistemul va fi folosit în programe de animație și cinematografie, gen Cinema 4D, Redshift și așa mai departe, unde atât procesorul cât și cele două plăci video vor fi folosite la maxim și vor produce artă. și, bineînțeles, bani. De ce am ales totuși să prezentăm acest PC? Pentru că, până la urmă, el este dedicat unor nișe, iar pentru aceste nișe de productivitate specifice, nici măcar nu este scump atât timp cât faci bani cu el. Dar motivul pentru care am ales să-l prezentăm este că PC-ul însuși este un miracol tech și totodată o estimare, o evaluare corectă a punctului în care se află tehnologia hardware în acest moment. Și acum hai cu sarea și piperul, și anume cu performanțele. Că până la urmă despre asta este vorba. Altfel nu e decât o cutie plină cu fiare scumpe și cu cabluri. Am jignit sistemul și cu câteva teste de gaming, așa de amorul artei, dar cele mai multe teste s-au axat evident pe productivitate. Ca să vă dați seama ce avantaje are un astfel de sistem față de unul de, să zicem, 25.000 de lei cu un i9-14900K și un RTX 4090. Și începem ușurel așa, cu un Cinebencher 23, unde 14900K scoate undeva între 38 și 40 de mii de puncte, în funcție de cât de cald vrei să fie la tine în casă. În același Cinebencher 23, Threadripper 7970X a scos 65.043 de puncte, adică cu 63% mai mult decât procesorul Intel, care, atenție, consumă tot 350 de W în full load. Asta da eficiență. Și nu e doar eficient energetic. Procesorul singur îți poate economisi 25 de minute la o randare, care pe 14900K ar dura o oră, chiar și mai mult în unele cazuri. Și nici n-am ajuns încă la plăcile video. Este interesant însă că performanțele single core ale acestui procesor nu sunt superioare celor ale procesorului Intel, dar overall e cam greu să te lupți cu 32 de nuclee și 64 de fire de execuție câte are Threadripper-ul. Iată și rezultatele în testele pentru specialiști. Cine lucrează în domeniu va interpreta cu siguranță aceste scoruri așa cum trebuie, dar pentru cei neavizați vă sumarizez eu. Acest Workbox Custom este o unealtă ideală pentru randare. Ca referință, scorul obținut de i9-14900K în utilitarul 7-Zip este de 215.201 puncte, deci la jumătate față de Threadripper. În Blender, cu randarea pe procesor, scorurile sunt fix duble față de un sistem cu Intel i9-14900K. Cât despre plăcile video, că e două, în aproape orice test comparativ de aplicații profesionale cu un sistem Intel i9-14900K și un RTX 4090, scorurile sunt tot duble pentru acest Workbox Custom cu Threadripper, ceea ce confirmă faptul că în respectivele aplicații profesionale, performanța crește direct proporțional cu numărul de plăci video montate în sistem. Am testat plăcile video și în benchmark-urile uzuale, 3D Mark și Superposition, dar, după cum probabil știți, aceste teste nu utilizează ambele plăci video. Astfel, în scenarii de gaming, beneficiul unei a doua plăci RTX 4090 este zero. În Port Royal am obținut un scor de 25.809 puncte, dar în TimeSpy Extreme ne-am lovit de limitările programului de test, care nu scalează cum trebuie de la 10 coruri în sus. În Unigine Superposition 4K Optimized, scorul obținut a fost de 31.224 de puncte versus 33.553 obținute de un Gamebox Custom la vreo 25.000 de lei cu RTX 4090 și procesor 14900K. Și în jocuri, Gamebox Custom este mai rapid cu câteva procente decât acest Workbox. Așa cum e și normal, fiecare configurație are rolul ei și nu există o soluție care să fie campioană pe toată linia. Totuși, vorbim de doar câteva FPS diferență la 4K, diferență care de fapt nu va modifica niciun fel experiența și așa e extrem de bună. Și să nu uităm că în timpul ăsta, la Workbox Custom, cealaltă placă video s-a plictisit în slot, nefiind folosită. Închei secțiunea de teste și cu câteva rezultate legate de consum și temperaturi. Pentru testele de acest tip, dar și în cele de stabilitate, folosim, printre altele, un program numit OCCT, probabil m-ați mai auzit menționându-l. Programul ăsta este foarte util când vrei să testezi comparativ sisteme identice, dar e util și atunci când vrei să evaluezi starea de sănătate a răcirii sistemului. Folosind o combinație de teste, am încărcat în full load ambele plăci video, dar și procesorul, și am monitorizat apoi parametrii cu OCCT. Procesorul a ajuns la un maximorum de 92 de grade, sub limita deci de 95-96 la care managementul termic începe să limiteze performanțele. Plăcile video au avut temperaturi diferite, ceea ce este normal în configurația în care au fost așezate. Astfel, cea care trăgea aer de afară a avut o temperatură maximă de 56 de grade, cu 64 la memorii și 72 la hotspot, iar cea care scotea aerul din carcasă a atins 63 de grade, cu 74 de grade pe memorii și 77 pe hotspot. Temperaturile astea sunt foarte mici. De exemplu, hotspotul poate ajunge până la 105-115 grade înainte ca managementul termic al plăcii să reducă frecvențele. Totuși, cum ziceam mai devreme, ne vom mai juca cu configurația pentru a găsi airflow-ul optim. Cât despre consum, nu e mare lucru de spus. Plăcile video au consumat fiecare câte 450 de W în full load în teste, iar procesorul a ajuns până la limita de 350 de W și acolo a rămas. Dacă mai punem cam 100 de W consumul celorlalte componente, reiese o putere maximă consumată de 1450 de W. Dat fiind randamentul foarte bun al sursei, estimez că acest Workbox Custom trage în full load undeva la 1500-1550 de W de la priză. Și acum, concluzia acestei prime părți. Trebuie să recunosc că mă așteptam ca gama Workbox să aibă succes. Până la urmă, concurenții noștri sunt marii producători de pre-built-uri, care folosesc orice scurtătură posibilă pentru a reduce cât mai mult costurile. Nu de mult am desfăcut un astfel de pre-built pentru un upgrade și ce am văzut acolo m-a liniștit foarte tare cu privire la ce asamblăm noi. Nu e aroganță, vă spun doar ce am găsit. O placă de bază cheală, fără răcire pe VRM-uri, cu un număr extrem de mic de circuite de alimentare, un sistem de răcire insuficient pentru procesorul i7 din interior și, bineînțeles, multe piese custom care nu puteau fi înlocuite cu niciun fel de piese din comerț. În contextul ăsta, am proiectat gama Workbox să fie exact opusul acestor pre-built-uri de la mari integratori, cu configurații flexibile și echilibrate, cu răcire dimensionată direct proporțional cu piesele din interior și cu zero compromisuri când vine vorba despre brandurile utilizate. Și înainte să închei, mai menționez încă ceva. Gama Workbox în general a fost actualizată și vine de acum încolo cu plăcile din gama Super a celor de la Nvidia, prețurile rămânând neschimbate. Sună bine, nu? Păi dacă voi sunteți fericiți, și noi suntem. A, cu o excepție notabilă. Configurațiile cu RTX 4080 Super la care am scăzut prețul. Mi se pare corect așa. Dacă Nvidia a scăzut prețul, e cinstit și transparent să o facem și noi. Și am făcut-o. Găsiți toate configurațiile și prețurile actualizate pe zona.store, prăvălia noastră online, de unde puteți cumpăra aceste jucării de gaming sau productivitate, Gamebox și Workbox. Și tot apropo de Workbox, avem și un tricou aniversar dedicat oamenilor muncii care lucrează cu imaginația în domenii creative, precum editare, grafică, inginerie și folosesc un astfel de sistem de la noi. Fiecare Workbox comandat va veni de acum încolo însoțit și de un tricou asemenea celui de pe mine, cu această simpatică ladă de scule. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți, cum vi s-a părut acest Leviathan cu Threadripper și două plăci video RTX 4090? Cum comentați? Cum obișnuiesc să spună corespondenții la buletinele de știri. Ăsta a fost cel mai puternic, mai scump și mai deosebit sistem conceput și asamblat de noi până în acest moment. Iar în cea de-a doua parte veți cunoaște opusul său. Nu doar unul dintre cele mai subțiri și mai portabile laptopuri actuale, ci fără îndoială și unul dintre cele mai interesante și mai spectaculoase. Ci că ce-i mai bun decât un ecran bun? Păi, două ecrane bune. Și exact asta au prezentat Lenovo acum câteva săptămâni la CES. Un laptop care abandonează tradiția și care vine cu încă un ecran pe spațiul pe care trebuia să fie tastatura și care îndeplinește acum mai multe funcții și roluri. Și e dotat firește cu cele mai noi procesoare mobile apărute pe piață. Fără să mai lungim vorba, haideți dară să-l cunoaștem pe numitul YogaBook 9i. Lenovo YogaBook 9i este primul laptop din lume dotat cu două ecrane independente OLED PureSight de 13,3 inch fiecare și motorizat cu procesoare Intel Core din generația A13 și platformă Intel Evo. Și dacă v-a luat panica pe motiv că unde-i tastatura, domne, aflați că vine la pachet și cu tastatură Bluetooth detașabilă, cu mouse, un pen și un suport tip carte. Neliniștiră? Eu sper că da. YogaBook 9i face parte deci din seria de laptopuri Yoga 2-in-1, vine în culoare turcoaz sau cum îi zic ei, Tidal Teal și este cel mai nou și mai scump produs din această gamă. De fapt este atât de nou încât unitatea de test primită de la Lenovo ori nu e finală, ori a fost marcată din motive de siguranță pe ecranul superior cu un mare test mode. Ușor aiurea, dacă e să mă întrebați pe mine, dar it is what it is. Când l-am deschis inițial, nici măcar nu știam că are și accesorii. Am luat doar sandwich-ul de ecrane și am încercat să lucrez pe el. Iar contactul ăsta inițial a fost o experiență dată naibii. Întâi, mi-a venit foarte peste mână și a fost o senzație cam ca aia când am trecut de la smartphone-ul cu butoane la cel cu touchscreen. Așa că i-am adăugat repede un dongle din ăla cu USB-C și i-am pus tastatură plus mouse. Câteva ore bune mai târziu, spre seară, deci ține bateria ca la balamuc, așadar când la un moment dat am realizat că laptopul este aproape descărcat, m-am apucat să scotocesc după încărcătorul din pachet. Și surpriză, așa am dat peste periferice. Asta a fost surpriza plăcută. Ailaltă, neplăcută, a fost să descoper că încărcătorul din pachet nu se potrivea cu priza mea europeană, fiind de Statele Unite. Revenind însă la topicul perifericelor, fără tastatură și mouse, YogaBook 9i e mai puțin laptop și mai degrabă tabletă cu două ecrane. Dar faza mișto este că tastatura asta detașabilă și atașabilă magnetic din pachet completează ecranele într-o varietate de moduri. Se aplică deci magnetic peste jumătate din ecranul de jos. Tu alegi zona, fie că vrei să fie lângă ecranul principal, fie că vrei să fie mai apropiată de tine. Uite ceva de genul ăsta. Apăsând cu 3 degete pe ecran, pe suprafața rămasă liberă, apare acest touchpad virtual care funcționează neașteptat de bine. Asta chiar a fost o chestie wow, foarte deșteaptă și ergonomică și chiar nu credeam să funcționeze atât de bine. Kudos Lenovo și sunt convins că varianta comercială a acestui laptop va merge încă și mai bine. Dacă dai tastatura la o parte și apeși pe ecran cu 8 degete simultan, îți apar o tastatură și un touchpad virtuale. Uite cam așa ceva. Iată-le. Cum merge scrisul pe tastatura virtuală afișată pe acest ecran de jos? Well, nu la fel de ușor ca pe o tastatură fizică, dar nici foarte greu. Și în mod cert m-aș putea obișnui să folosesc așa ceva. De voie de nevoie. Cu ajutorul suportului magnetic din pachet, YogaBook 9i se mai poate poziționa și pe orizontală, cu un ecran deasupra altuia și cu tastatura la bază, sau pe orizontală, ca o carte deschisă, tot cu tastatura la bază. Dacă judecăm după imaginea de fundal, asta cu un fluture cu câte o aripă pe fiecare ecran, asta este poziția principală la care s-a gândit producătorul. Cred că ai înțeles deja până acum de ce se numește yoga, pentru că e o serie a cărei principală caracteristică este flexibilitatea, sau mai bine zis, contorsionismul. Ecranele se pot folosi și independent, făcând lucruri diferite pe fiecare dintre ele, dar și împreună, rulând același conținut simultan. În primul scenariu, ca un exemplu personal, pe ecranul de sus poți să ai aplicațiile unui produs și pe cel de jos îți scrii review-ul. Dar fiecare se poate gândi la un alt scenariu. Grație lui Windows 11 poți împărți fiecare ecran în mai multe ferestre pentru un scenariu de productivitate încă și mai avansat. Iar în varianta cu un singur ecran, mă gândesc la scenariile uzuale, gen navigare pe web, editare video, scriere de cod, vizualizare de documente și tot așa. YogaBook 9i arată și se simte cu adevărat premium sau chiar mai mult decât atât ca un produs de lux. Carcasa este metalică și are margini rotunjite, finisajul exterior este mat pentru a evita amprentele, iar balamaua și marginile sunt lucioase. Marginile ecranelor sunt și ele foarte subțiri, exceptând linia superioară care adăpostește camera aia cu senzor infraroșu. Pe capacul superior găsim un logo Lenovo, iar în partea opusă a acestui capac este scris mare numele seriei. Iar pe spate găsești patru piciorușe cauciucate care ridică imperceptibil laptopul de pe suprafața pe care este așezat și care evident ajută la inspiratul aerului rece pe dedesubt. Apreciez maxim atât coloristica și finisajul excelent ale laptopului în sine, dar și unitatea stilistică cu accesoriile. Frumusețea ansamblului este indiscutabilă, dar am remarcat și câteva chestii care mi-au plăcut mai puțin. De exemplu, faptul că mouse-ul și tastele de pe tastatură sunt dintr-un plastic care nu oferă aceeași senzație premium ca restul carcasei. Poate greșesc, dar eu le-am simțit un pic mai ieftine, mai ales când treci de la răceala metalică a dispozitivului la mânuitul mouse-ului și tastaturii atunci când începi să scrii. Revenind la caracteristicile acestui model, laptopul pliat are dimensiunile unui caiet studențesc și este destul de ușor, la niciun kil jumate, dar nu într-atât de ușor încât să se simtă ieftin sau șubred. Are o densitate, o rigiditate și o greutate suficiente cât să-ți inspire bogăție din clipa în care ai pus prima oară mâna pe el. Numit Gen 8 în catalogul Lenovo, laptopul are deci două ecrane OLED cu diagonală de 13,3 inch la rezoluție 2,8K, luminozitate 400 de niți și o rată de refresh standard de 60 de Hz. Ecranul mai lucios, adică cel de sus, are un raport de aspect 16:10 și este de tip touch și poți folosi pentru input până la 10 degete simultan. La interior, laptopul este dotat cu un procesor Intel Core Ultra 7 1550U cu 12 nuclee, 14 fire de execuție, o frecvență turbo de 4,8 GHz și o putere maximă de 57W. Procesorul este din seria A13, a fost lansat în ultimul trimestru al lui 2023 și suportă, țineți-vă bine, până la 96 de GB de RAM, ceea ce mi se pare de-a dreptul ridicol de mult. Din păcate, n-am să vă pot spune prea multe despre performanțele acestui procesor, deși ele sunt deja cunoscute, și asta nu pentru că Lenovo ne-ar fi interzis benchmark-urile, ci pentru că, evident, avem de-a face cu un sample necomercial și, prin urmare, s-ar putea ca rezultatele noastre să nu fie tocmai relevante fix din acest motiv. Dar promit solemn că voi reveni asupra acestui Yoga 9i cu două ecrane în momentul în care voi pune mâna pe un exemplar comercial final. Are grafică integrată Iris Xe, un SSD NVMe cu o capacitate de 512 GB și 16 GB de memorie RAM LPDDR5X la 6400 de MHz sudată pe placa de bază, ceea ce era oarecum previzibil. Nu doar pentru că ăsta este trendul, ci mai ales pentru că laptopul este oricum extrem de subțire, la nici 16 mm grosime, cu capacul închis. Sistemul rulează, evident, Windows 11 Pro și vine și cu ceva aplicații preinstalate, de-astea gen Amazon Alexa. Pe partea de conectivitate wireless, avem Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.2, dar și la capitolul wired, laptopul stă foarte bine, cu 3 porturi Thunderbolt pe format USB-C, dar din păcate doar unul singur suportă și încărcare. Pentru apeluri video și conferințe, avem o cameră Full HD cu senzor infraroșu, dotată și cu obturator pentru confidențialitate, iar pe partea audio, laptopul este la fel de bine aspectat, cu un total de 4 difuzoare Bowers & Wilkins, capabile de Dolby Atmos și cu o putere combinată de 6W. Bă, nu se aude rău deloc, aș zice dimpotrivă, mai ales pentru cât de filiform și elegant este acest laptop. Sunetul are până și ceva bas, are claritate, dar mai ales o prezență neașteptat de bună. Și în final, avem și o baterie babană de 80W/h și un încărcător de 65W. Bateria asta, surprinzător de mare pentru cât de mic este laptopul, e salutară. Pe de altă parte, două ecrane consumă în mod previzibil mai mult decât unul. Am reușit să scot aproape 7 ore de autonomie în task-uri uzuale cu ambele ecrane pornite, dar strălucirea micșorată la jumătate. Task-uri uzuale însemnând browsing, mail-uri, ceva office și vizionat de clipuri pe YouTube sau filme pe Netflix. Dacă înjumătățești numărul ecranelor, adică dacă folosești doar unul singur, pe cel uzual, am reușit să scot peste 10 ore în aceleași scenarii de utilizare normală, deci cu office, browsing, social media, etc. Cât despre experiența propriu-zisă de utilizare? Well, în prima fază avem mai multe de vorbit despre ce zic alții decât despre ce am eu de spus. De ce? Pentru că laptopul arată spectaculos și atrage atenția oriunde te duci cu el. Ecranele sunt luminoase, au culori frumoase și contrast mare, este o plăcere să lucrezi pe ele și mi se pare că încurajează multitasking-ul, dar și imaginația în materie de scenarii posibile de utilizare. Sunetul venit din balamaua centrală este clar și puternic și din proprie experiență îndrăznesc să spun că laptopul ăsta are o sonorizare net superioară majorității laptopurilor din aceeași categorie pe care eu le-am mai testat în ultima vreme. Și asta nu doar pentru că difuzoarele sunt bune, ci și grație poziționărilor. Amplasarea asta în balamaua centrală face ca sunetul ăla clar și puternic să vină direct spre tine. Sandwich-ul de ecrane se simte solid, cred însă că orice cădere pe jos ar fi un dezastru atât din punct de vedere funcțional, și mai ales din punct de vedere financiar. Nu am găsit nimic legat de rezistența la șocuri sau de vreun rating pentru apă și praf. Am să mai documentez situația, dar cu siguranță nu empiric, adică nu testându-i rezistența efectiv la cădere. Cu penul din pachet, ajuns la a patra generație, n-am reușit decât să scriu sau să mâzgălesc câte ceva în Paint, dar sunt convins că un priceput care folosește o astfel de unealtă în mod uzual va reuși să facă cu siguranță mai mult. Deci, și ăla mi se pare foarte util. Și în final, pe parte de ergonomie, apreciez porturile USB-C împărțite unul pe stânga și două pe dreapta, care sunt mai mult decât suficiente pentru un astfel de laptop, adică pentru a conecta diverse accesorii și periferice, de la stocări externe și până la monitoare. Bun, în concluzie avem în față un dispozitiv nou, complet și complex, cu design de lux și totodată e și un soi de indicator al uneia dintre posibilele direcții în care se îndreaptă tehnologia în momentul ăsta, și anume laptopurile all screen. Odată ce înveți numeroasele sale moduri de utilizare și îți ajustezi stilul de lucru, pare o alternativă interesantă la clasicul laptop, la care uneori mai adaugi și un al doilea display. Din păcate însă, în ciuda noutăților pe care le oferă, în ciuda inovației și a fascinației de ansamblu, nu poți să ignori totuși anumite stângăcii, inerente însă unui produs nou. Și la toate astea se mai adaugă și prețul mărișor. N-a fost încă anunțat pentru România, dar în Statele Unite înțeleg că va costa în jur de $2000. Puteți face și singuri o estimare cam cât va fi la noi. Dar așa se întâmplă cu orice tehnologie revoluționară. Până ea devine mainstream, este adesea stângace și nu tocmai ieftină. Bun, și acestea fiind zise, gata și cu partea a doua a acestui video fluviu. Cum vă place Lenovo Yoga 9i cu două ecrane? Are sorți de izbândă și de adopție în masă această soluție din punctul vostru de vedere? Sau este mai degrabă doar un gimmick, o alegere constructivă de show-off? De fapt, vi se pare practică ideea asta sau nu prea? Vă aștept comentariile cu dor în pept și chiar sunt curios cum vedeți voi alegerea asta de construcție. Înainte de a încheia, vă invit să aruncați o privire și pe zona.store, link și în descriere, magazinul nostru online, pentru a vedea ce modificări am mai făcut la configurațiile jucăriilor noastre fermecate și poate ceva de acolo vă va face cu ochiul. Oricum, stați aproape, pentru că foarte curând urmează un refresh de zile mari. Vom povesti despre asta într-un video separat, pentru că seria Gamebox urmează să împlinească acum în februarie un anișor. Oh, mamă cât de repede a trecut timpul, parcă ieri ne-am apucat de asamblat PC-uri. În rest, ce să vă mai zic? Abonați-vă în zonă și baftă vouă tuturor!